Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auscultan de nia programo en Esperanto. Ci vespere, cadre de nia rubrico Nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni daurigas respondi alla demandoi cioin quelcai el vi, caregai gefratoi, sendis alla nia redactio post ausculto de antauai eseoi de citiu rubrico. Ci vespere, ni respondos alla demando de auscultanto professoro doctoro Rocuro Macabe, quiu demandis pri la sintenoi de diversai ecclesioi rilate Marian, patrinon de Jesuo. La menzio pri la virga patrino de Jesuo estas scribita plurfoie en la Evangelioi, cae en aliai pracristanai vercoi de la unua cae dua iarcentoi, ciel ancau en la praai credo formuloi, en ciui oni mencias che Jesuo nascigis la Virgulino Maria. Signifo plenai antiquai archeologiai signoi de la grava rolo de Maria en la cristana popolo estas la pentrajoi de Maria cun Jesuo infano de la tria cae quara iarcento trovitai en la Romai catacomboi, cae ancau la fama grafitajo de la grec lingua Angela saluto Haire Maria, tio estas saluton Maria, malcovrita dum la fosse esplorado de Nazareto, la Judea villaggio de Maria. La plei antiqua documento de pregio turnita al Maria appartenas alla tria iarcento. La pregio textas iene, sub vian shirmon ni rifugias, sancta di patrino, nia in pregegoin ne rifusu en la afflictoi, sed el ciai dangeroi liberigu nin ciam, Virgulino, glorinda, cae benata. La ecclesia i patroi de la unua iarcentoi, considerante la incarnigion de Jesuo en la corpo de Maria, intuiciis la profundan ligitezon de Jesuo cun sia patrino. La filo de Dio, por farigi carno, creis ciel mirindajon la virgezzan patrinezon de Maria. En la iaro 431, la cristanai episcopoi, dum la ecumena concilio en Efeso, solene declaris che oni raitas titoli Marian Theotokos, tio estas di patrino, compreneble, ne ciel patrino della diezzo, sed nur della homezzo de Jesuo. Sed char Jesuo, depost la incarnigio, estas nedisigeble, cae Dio, cae homo, oni raitas nomi la patrinon de Jesuo, patrino de Dio. Dum circa 1500 iaroi, la tut monda cristanaro honoris, cae cultis, sen probleme, la patrinon de Jesuo, cae la cristanai artistoi faris tion, pentristoi, sculptistoi, architectoi, poetoi, cae musicistoi, componis honore al Maria artismain vercoin, ciui appartenas alla plei alt nivelai heredagioi de la homaro. Ancau inter la ortodoxai cristanoi, la culto al Maria ciam prosperis, verdire en la oca iarcento ocasis la icon rompista persecutado, protio che Bizanza imperiestro, iu momente, malpermesis la iconoin, tio estas la sanctai bildoi della di patrino Maria cae della sanctuloi. La persecutado dauris quelque daiaroi, sed fine, en la concilio Nicena II, la cristanai episcopoi denove pravigis la culton al iconoi, clarigante che tia culto ne concernas materian bildon, sed la personon, quiu estas bildigita. Sed, ec de la dexesa iarcento, en parto de la occidenta cristanaro, io shangigis. La cattolica monaco Martino Lutero, iniziatoro della protestanta reformazio, ec de la iaro 1517, interalie acre criticis iuin troigoin, cae ec supersticioin, en la cattolica culto al Maria. Li avertis, che considero de Maria estas ja giusta cae prava, sed gi riscas forgesigi la unuoranghezzon de Jesuo Christo, ununura savanto, cae ununura peranto inter la ciela patro, cae la homaro. la protestanta Augsburga credo confesso della Iaro 1530 declaras, la sancta scribo ne instruas che ni alvocu sanctuloin, nec ni petu ilian helpon, char gial ni presentas Christon kiel ununuran peranton, repaziganton, pontificon cae propetanton. Ec de tiam la polemico inter catolicoi cae protestantoi rilate Marian pludauris, foie en acra maniero. En la lasta duona iarcento la reciproca sinteno grand parte mildigis. Unu flanque la catolicoi consideris la zorgoin de la protestantoi rilate la unican rolon de Jesuo, tiel che la dua Vaticana Concilio clarigis che la catolicoi ne adoras, sed nur honoras Marian, cae che oni ne raitas forigi la unuaranghezzon de Jesuo, cae che la Maria culto valoras nur laumesure che gi conducas la cristanoin al Jesuo. Aliflanche, en la protestanta mondo, iui gruppoi malcovras la rolon de Maria por atingi Jesuon. Exemple, en la ecumena centro de Tese, en Francio, neniam forestas la icono de Maria. Cai tio scandalas nec catolicoin, nec protestantoin. Nun tempe la situazio estas iena. En la protestanta mondo, plurai evangelianoi malcovras, contra usia tradizio, la rolon de Maria por atingi Jesuon. Sed plurei el ili ancora uestas polemicai contra utia devotezzo. E nella ortodoxa mondo, la iconoi de Maria pluludas gravan rolon, ciu en la pregeioi, ciu en la privata idomoi. E nella cattolica mondo, la anim pastistoi enfasas la centran rolon de Jesuo Cristo, cae la gravan rolon de la Biblio. Cae che Maria estas grava nur en tiu contexto. Maestro pritio estis Papo Johano Paulo la Dua, quies blasona slogano estis la latinae vortoi totus tuus, tio estas tute via, en la senso che li sin declaris tute sin dona al Maria. Li plurfoie clarigis che la culto alla patrino de Dio estas directita al Cristo, centro della cristana credo, tiel che quiam oni honoras la patrinon, oni laudeve conas, amas, cae gloras, scian filon Jesuon Christon. Ni parolis pri Maria, patrino de Jesuo, laula diversai cristanai ecclesioi, respondante al ci tema demando de auscultanto professoro doctoro Rocuro Macabe. La texton redactis pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere, ni presentos la aprilan letterceston. La unuan de maio, ni faros extervizan el sendon en esperanto. Ni proponos interviuon cun la hungara esperantistino Eva Farkas Tatar. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.
Ave Maria.